täyttänyt tämän talouden syöksykirteen, joka vaalikauden alussa edellisen hallituksen jäljiltä johti laajoihin leikkauksiin.
Suomalaiset SS-miehet osallistuivat hyvin todennäköisesti sotarikoksiin toisen maailmansodan aikana. Kansallisarkiston selvityksen mukaan suomalaiset todennäköisesti osallistuivat SS-divisiona Vikingin suorittamiin surmaamisiin ja väkivaltaisuuksiin juutalaisia, siviilejä ja sotavankeja kohtaan. Valtioneuvoston kanslia tilasi selvityksen yli 1400 divisioonassa palvelleesta suomalaissotilaasta. S-ryhmän vähittäismyynti kasvoi viime vuonna 11,5 miljardiin euroon. Kasvua edellisvuodesta oli reilut 2%. Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 4,8% ja S-ryhmä uskoo markkinaosuutensa kasvavan kuluvana vuonna. SOK:n ravintolat ja hotellit tekivät viime vuonna kaikkien aikojen parhaan tuloksen.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio, suora lähetys Musiikkitalosta. Minä olen Jakke Holvas ja keskustelemassa tänään yrittäjä Anna Moilanen, taidehistorioitsija Pia-Maria Montonen ja kosmologi Kari Enqvist. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia.
Aloitetaan minun lämmittelyaiheella ja aihe on coolius, viileys siis. Toimittaja Veera Luoma-Aho kirjoitti Image-lehteen tämmöisen kolumnin Hyvästi cool. Ja hän arvioi siinä näin, että kyky olla cool on menettänyt merkitystään verrattuna aikaisempiin aikoihin. No missä cooliutta on nykyään, niin selvitetään sillä, että aloitetaan määritelmällä. Luoma-Aho sanoi, että se on vaivattoman oloista kykyä olla piittaamatta muiden ajatuksista ja arvostuksesta. Ja oma tulkintani on se, että ei näytä tunteellista reaktiota johonkin asiaan, oli se sitten iloinen tai surullinen asia. Ja sitten on tietysti Ressun hahmo, Joe Cool, eli Jakke Jäyhä, jolla on aurinkolasit. Minulla ei tässä ole, vaikka Jakke olenkin, mutta tässä oli muutama cooliuden määritelmä. Miten te määrittelette cooliuden?
Jaa, tämä on vaikea kysymys. Mä en oikein saa nyt tästä ihan kiinni, että miksi tämä on, onko tämä ongelma tai onko tämä ylipäätään niin kiinnostava aihe. Että, siis mä itse, siis tämmöistä varmaan näitä viileitä tyyppejä on sitten niin eri vuosikymmeninä ollut, niin että se manifestaatio on ollut vähän erilainen, mutta siis itse mä muistan omalta nuoruudeltani muutama vuosi sitten, et ne oli lähinnä sellaisia, joille naureskeltiin niiden selän takana, että ne oli tällaisia teeskentelijöitä. Ja mä, siis tietysti on varmaan niitä, jotka sitten ihailee, että on hienoa, mutta että musta se on vähän niin kuin semmoinen epiteetti, jota mä mielelläni ottaisi itselleni. Ja jos viileys on nyt menossa pois, niin musta eikö voitaisiin liputtaa jotenkin sen kunniaksi? Sehän on ihan turhan aikaista.
Niin, ja nyt kun sä sanoit, että mikä se joku määritelmä oli, että ei näytä tunteita.
Ei näytä tunteellista reaktiota jokin niin. Asiaan. Tässä vähän vaikka, jos loukataan, niin ei näytä sitä, että loukkaantui.
Joo, jos ei näytä reaktiota, niin mulle tuli nyt mieleen, että ehkä suomalainen on sitten cool.
Me olemme kansana cooleja.
Joo, eikö me mennä niin kuin mutru suissa läpi elämän?
Mutta jos Karilla oli tämä käsitys, että se on vähän niin kuin negatiivista, ne on teeskentelijöitä, onko se sitten oire heikosta itsetunnosta vai miten ajattelet?
Niin, mä ajattelen kyllä oikeastaan, että siis jos on heikko itsetunto, niin ei voi niin kuin näyttää mokaavansa. Et minullahan ei ole heikkoa itsetuntoa ja sen takia mokaa.
Mutta mä kuulun samaan jengiin.
ei se musta ole mitenkään tavoiteltava, enkä mä usko, että se kenenkään muunkaan mielestä on tavoiteltava, kun korkeintaan niiden teini-ikäisten, jotka niinku huolestuneena katselee näppylöitään peilistä. Mutta sen jälkeen, kun siitä on selvitty, niin musta se voi olla hyvästi viileys.
Okei. Okay.
Joo.
Mitäs Anna Moilainen, mitä, onko kuule ja mitä määrittelet kuuliuden?
No se on jotain, mitä minä en ole. En ole koskaan ollut cool, olen aina ollut kömpelö, liian aito, tuskastuttavan tunne reagoiva, mutta se on myöskin asia, jota mä en kyllä ihannoi millään tavalla. Että joo, varmaan se liittyy huonoon itsetuntoon, tosin ei se nyt ole yksi yhteen välttämättä, mutta se liittyy mun mielestä semmoiseen tiettyyn oman kompleksisuuteen ja ehkä tavallaan niin kuin hengen köyhyyteen siinä mielessä, haluaa antaa itsestään jonkun niin tylsän kuvan, koska mun mielestä kuulit ihmiset tai sellaiset, jotka haluaa näyttäytyä kuuleena, niin näyttäytyy aika tylsinä, että tavallaan että ihmisyyden sävyt eivät ole siinä, vaan se on sellainen teflon, jota yrittää sitten raapia ja koputella, että mitä siellä on taustalla.
Ja tavallaan, että onhan se surullista, että jos ainoa missä on hyvä on se, että et osaa nojailla seinään aurinkolaisin päässä.
Olisi ainakin aika epäkiinnostavaa.
Mutta se voi myös liittyä siihen, että varsinkin jos me puhutaan teineistä ja näin, niin he eivät ehkä vielä tiedä, minkälaisia he ovat. Niin silloin ottaa tuommoisia rooleja.
Mutta kyllä mä sanoisin, että otan aikuisten maailmaskin todella paljon, että mä ehkä kutsun sitä pätemiseksi, joka on yksi muoto sitä. Ja todella, se liittyy taas sit itsetuntoon suoraan, että hirveän harvalla suomalaisella, siis nuorilla alkaa olla parempi tilanne, mutta hirveän harvalla suomalaisella, vaikka omassa ikäluokassa tai itseäni vanhemmilla, on oikeasti hyvä itsetunto. Ja sitten pitää yrittää mennä sellaisen statuksen ja roolin taakse ja jotenkin päteä. Ja se on tavallaan sitä, myös sitä NS-kuuliutta, joka on vaan tosi rasittavaa mielestäni.
No mitäs, jos se on niin, että se ei ole teeskentelyä, joku on luonnostaan, luonteenomaisesti ikään kuin rento, seesteinen, epäenerginen.
Seesteinen cool.
Vähäsanainen, esimerkiksi Kimi Räikkönen. Siitähän varmasti joku sanoi, että se on niin cool.
Ei, miten? Kimi Räikkönen on viileä ollenkaan.
Jäljö se ei ole viileä, hän on kuuma.
Ei, se on aito. Ei, se ei niin kuin näyttele, eihän se, tällainen kuva mulla on, että se on sellainen. Ei se ole, sillä ei ole roolia, että se olisi niin kuin jotenkin viileä, vaan se on semmoinen suomalainen julli.
Mutta kyllä mä toisaalta ymmärrän, että hän nimenomaan on hahmo, jota varmasti ulkomailla pidetään coolina, niin. mutta me tiedämme totuuden.
Ja onhan tavallaan cool vastakohta tämmöiselle ikään kuin hössöttämiselle. Vai mitä?
No voi olla, mutta ei mitäs pahaa hössöttämisestä, mutta hössöttäjät on ihan hyviä.
Me ollaan mukavia.
Entä Clint Eastwood? Onko siinä cool
tai
hahmo?
Tai Marlboro-mies.
Siis roolihahmossa, kun hän näyttelee. Siinähän on klassinen esimerkki myös. Ja multa tuli mieleen vielä yksi suomalainen, Pentti Linkola. Kun Pentti Linkola sanoo, hän muun muassa totesi aikoinaan, että maailmassa on liikaa ihmisiä. Joku sanoi, että onhan täällä tilaa, että on paljon asumattomia alueita. Niin Linkola totesi monotonisella äänellä, makuupaikat ovat jo menneet. Eikö se aika coolia?
En mä tiedä, mä olen enemmän syynisyyttä.
Niin, en mäkään nyt tollaista, en sanoisi Linkolaa viileeksi sen paremmin kuin Clint Eastwoodia. Kyllä mulla siihen liittyy joku semmoinen näyttäminen. Siis se viileyshän on semmoista, että haluaa näyttää joltain pikemmin kuin on jotakin. Ja se, että se on tässä mielessä rooli. Että tietysti nyt näyttelijöillä voi olla ja ihmisillä yleensäkin on sitten rooleja, mutta että miten niin kuin summaten, ylisummaten, niin kuin kauniisti sanotaan, että miksi tämä on nyt niin kuin itemi nyt?
Tämä nousi Veera Luomaahon kolumnista, jossa hän totesi, että muun muassa Tarja Halonen oli kertonut, että hän Kallion lapsuus aikoinaan joutui ikään kuin olemaan vähän semmoinen cool. Ja Veera Luomaa toimittaja itse sanoi, että hän Keravan lapsuudessaan piti olla cool, ei saanut näyttää loukkaantuvansa. Ja piti olla jotenkin naseva aina reagoida asioihin. Mutta nyt muutos olisi se, jota Luomaaho pohtii, että nykynuoriso ajattelee enemmän, mitä muut ajattelevat heistä. ja näyttävät itsestään paljon omia tunteitaan, ja että tässä olisi tapahtunut kulttuurinen muutos verrattuna aikaisempiin aikoihin. Anna Moinanen.
Tai mun mielestä aina kyllä suomalaiset on liikaakin, tavallaan liikaakin ajatellut, että mitä muut ajattelee minusta, mutta musta se pointti oli ehkä enemmän tuossa, että on ylipäätään itse kiinnostunut muiden ajatuksista. Ja se on mun mielestä ihan tässä ytimessä, ja se, että mä toivon, että Suomi ja maailma on menossa siihen suuntaan, että ei olla vaan niissä omissa kuplissamme, mitkä on ollut tosi vahvoja viime vuosina, vaan oltaisiin kiinnostuneet muiden ajatuksista. Ja siinä mielessä mä ajattelin, että jos yrittää olla cool, niin tavallaan ei ole vielä valmis ihmisenä, että on aika pieni ihminen, koska ei ole niin kiinnostunut siitä asioista ympärillä. Ja sitten taas, jos on semmoisia, Linkolasta tuli mieleen, että on vähän semmoisia monumentti-ihmisiä olemassa myös, jotka voi olla tosi viisaitakin omassa jutussaan, mutta ne on niin kuin monumentteja, jotka tietyllä tavalla ei käy dialogia ympäröivän ihmiskunnan kanssa, vaan laukoo niitä omia ajatuksia ja totuuksia ja ehkä sitä kautta sitten näyttäytyy kuuleena.
Ehkä se sävy lähinnä Linkolalla, sen sijaan, että hän ikään kuin purkaisi tunteensa energisesti ja raivostusta, etteikö te tajua, että me tuhoudutaan kaikki, niin sen sijaan verkalleen putsaa kalaverkkoa ja toteaa, että makuupaikat ovat jo menneet. Niin se on coolia. Tätä ajattelin. No hei, suositteko te jotain toista elämänasennetta enemmän, jos coolius on vähän teeskentelyä Karin mielestä, niin mikä olisi parempi? Olisiko se hössöttäminen sitten?
No en mä, mun mielestä ehkä paras olisi, jos ihmiset koittaisi mahdollisimman vähän esittää jotain, olla sitten sitä, mitä on. Ja mä luulen, että ehkä sitten voi kuvitella, että tähän suuntaan ollaan menossa, että ihmisiä hyväksytään enemmän sellaisina kuin ne on, ettei tarvitse näyttää tällaista armottoman kovalta kosmologilta esimerkiksi.
Sitä, mitä he on, mutta toisaalta niin kuin ymmärtäen, että emme kukaan ole yksin maailmassa. Että jotenkin itse mä yritän vahvistaa herkkyyttäni vaan koko ajan. Että siihen liittyy sekä se, että on mitä on, mutta että on myös ymmärtää, mitä muut ovat, eikä ole vaan just monumenttina itse yksikseen maailmassa.
Ottaa toiset huomioon ja välittää ihmisistä. Mutta mä olen aina miettinyt sitä, että roolipeli, koska eikö ihmiset ymmärrä, että sä et voi olla mitään muuta kuin sitä, mitä sä oot. Koska jos sä alat yrittää leikkiä tai pitää jotain rooleja, niin sehän nähdään. Sitten sä oot feikki.
Ja tosta tuli muuten mieleen vielä, että kyllähän kuulijuus nyt varmaan yhdistyy mihin tahansa julkiksiin siinä mielessä, että eihän he oikeasti ole semmoisia ihmisiä, kun me lehdistä luetaan. Että se kuulijuus, että se on siinäkin mielessä epäaitoa, koska vaan ne ihmiset on oikeasti ainakin paljon enemmän ja syvempää ja jotakin ihan muuta kuin mitä me luetaan.
Niinpä.
Toivottavasti. Niinpä.
Eikö edes George Clooney ole cool, kuten juontajakollegani Pauliina Grym ehdotti?
Hän on kyllä aika cool.
No nyt löytyy yksi.
Tai eikö Hugh Grant olisi myös sitten tota samaa kategoriaa? Mut ehkä se tip. Kuitenkin, jos mennään ihmisyydestä pois, että Zippo, eikä se kuule.
Yksi kuulijoiden muoto on tosiaan tämä tämmöinen, jos muistatte Onnenpäivät TV-sarjan, Kari ainakin muistaa, niin siinä oli Fonsi. Joka oli tämmöinen cool tyyppi, mutta se oli semmoista omanlaistaan kuulijuutta, vähän sellaista, miten sitä luonehtisi?
No se oli semmoista yliampuvaa, mutta ehkä se oli just sellaista, joka, jos sellaista olisi niin kuin oikeassa elämässä, niin sille oltaisiin juuri naureskeltu sitten selän takana. Mun täytyy nyt tässä mainita, että mä olen nähnyt George Clooneyn Hubilan Komojärveltä.
Oho.
Veneestä käsin, että se tekee minustakin coolin.
Melkein sukua coolille.
No, hyvin.
Hyvä juttu. Tämä on suora lähetys Musiikkitalosta, Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Minä olen Jakke Holvas keskustelemassa Anna Moilanen, Pia-Maria Montoni ja Kari Enqvist. Nyt Anna Moilanen, mikä on aiheesi?
No, mulle syntyi pari viikkoa sitten tällainen ajatus, jonka nimi on Contemporary Finn. Ja tällä mä tarkoitan niin kuin nykysuomalaista, tämän päivän suomalaista. Ja nimenomaan tämän päivän suomalaista niin kuin avantgardistisimmillaan ja kiinnostavimmillaan. Et mä itse hirveästi haluaisin edistää Helsingin asiaa ja Suomen asiaa, ja mä ajattelen, että täällä on tosi paljon kiinnostavaa ajattelua tässä maassa ja kaupungissa, mutta se, mitä me halutaan siitä kertoa ulospäin, edelleenkin on mun mielestä tosi kapeata. Se on osittain tahallaan tosi kapeata, että meillä on vähän semmoisia ajatuksia, että ollaanhan me nyt oikeanlaisia. Meillä on vielä tosi paljon miellyttämisen halua ihan liikaa, että jos me ollaan niinku tukholmalaisia tai me ollaan niin kuin lontoolaisia, niin sitten me ollaan niin kuin kiinnostavia, mutta mä itse ajattelen ihan päinvastoin. Ja sitten vaikka meillä olisi tällaisia maailmallakin tosi tunnettuja hahmoja, mä sanon nyt esimerkkinä vaikka Pekka Kuusisto viulisti, jota arvostan älyttömästi, ja tosi monet maailmallakin tietää, että miten hieno ja hyvä viulisti hän on, niin hirvittävän harva tietää, että minkälainen hauska, riistäytyvä, humaani nero hän on. Hän on niin, niin paljon enemmän kuin viulisti. Ja mulla tuli tämä taas niin kuin tämä mieleen, kun nyt oli Musiikan oma festivaali, ja mä olin kuuntelemassa taas Pekan ja hänen kollegoidensa yhtä keikkaa. Ja kaikki ne välispiikit on jo itsessään, niin kuin ne on jo itsessään siis valtavaa taidetta ja viihdettä ja kulttuuria ja stand-up-komiikkaa ja kaikkea mahdollista. Niin mä haluaisin, tai aion ruveta edistämään tämmöistä juttua, että mä voisin ruveta viemään ulkomaille tämmöisiä kourallisia contemporary-finnejä. Eli on sitten vaikka 7 ihmistä kerrallaan. Nyt mä yritän ensimmäiset viedä Tokioon tuossa syyskuussa. Eli mä haluaisin vaan niin kuin näyttää sen suomalaisen mielenmaiseman aina muutaman tällaisen tämän hetken todella kiinnostavan suomalaisen ajattelijan kautta. Ja ne voi olla ihan miltä tahansa aloilta. Ja sen takia mä haluankin nyt hyödyntää teidän aivonne tässä ja kysyä teiltä, että keitä minun pitäisi viedä ja kenelle tuolla maailmalla ja mihin paikkoihin. Eli ketkä teidän mielestänne on tällä hetkellä elävistä, vaikuttavista, nykysuomalaisista semmoista kaikkein avantgardistisinta eturintamaa?
Vai niitä? Siis suomalaista lahjakkuutta etsimässä Anna Moilanen, kulttuurivaihtoa Japaniin. Haluaako Pia-Maria Montonen aloittaa?
Mulle tuli heti mieleen, mutta se on aika lähellä Pekka Kuusistoa, Hannu Lintu.
Oi, ihana, joo.
Hänellä on aivan fantastinen filosofia ja kirjoittaa hirveän hyvin näistä RSO-kappaleista aina
joo.
Käsiohjelmaan. Ja hänellä on aina joku semmoinen omalaatuinen ajattelu
joo.
Ja ajatus, jota en olisi itse ehkä heti ymmärtänyt, mutta sitten se on itsestään selvä. Näitähän on hirveän paljon.
Kerro kaikki heti. Palvelu aika. On tässä aikaa. Mä hain sulla lasin viiniä tuolta. Ja...
Joo, no niin, finally. Tuottaja katsoo huolestuneen. Siis se, mikä mun mielestä, sä puhuit myös siitä, että heillä on niin kuin paljon talentia eri aloilla.
Just näin, vähän niin kuin renessanssi-ihmisiä.
Aivan. No sitten on yksi, hän on kyllä mun hyvä ystävä, mutta mä rohkenen nyt sanomaan kumminkin, kuvataiteilija Hannu Palosuo, joka asuu Roomassa ja myöskin Helsingissä. Ja hänellä on ollut monta näyttelyä Japanissa.
Joo.
Ja mä sanoisin kaikkialla maailmassa paitsi Australiassa.
Joo.
Ja että monet ihmiset tekee niin paljon erinäisiä.
Joo, ja ehkä myös ajattelee paljon laajemmin kuin just sitä omaa alaansa. Joo.
Ja se on aina tärkeää, koska silloin muuten sitä fakkiutuu. Mutta se on ehkä vähän enemmän 1900-lukua, kun porattiin syvälle yhdessä kohdassa. Mutta nyt on niin kuin monta.
No, mutta sanois vielä pari.
No annetaan nyt Karin sanoa tässä, mä mietin.
Jos mä otan askeleen taaksepäin, kun mä oon hidas ihminen ja kysyn ehkä sitä, että mikä funktio tässä, minkä takia pitää viedä suomalaisia maailmaan?
Mä haluaisin nimenomaan viedä sitä suomalaista niin kuin mielenmaisemaa ja edistyksellistä ajattelua.
No mä ymmärrän, mutta miksi?
No miksi ei? Maailma olisi iloisempi paikka, jos he saisivat nauttia siitä.
Suomalaiset on maailmalla, ne on täältä pois.
No se on pois jaloista.
Ehkä se, just se mun ajatus on siinä, että kyllähän me niin kuin viedään kaikenlaista maailmalle, mutta monesti ne on niitä kaikkein ilmeisimpiä asioita. Et ehkä pidetään kaiken näköisiä seminaareja, totta kai, jossa suomalaiset eri alueen ammattilaiset on tälläkin hetkellä puhumassa ympäri maailmaa, mutta niissä on aina semmoinen tiettyyn lokeroon menemisen ja niin kuin, täällä on tarve ja halu olla oikeanlainen. Eli mä sanon vielä vaan sen verran lauseen loppuun, että mä nimenomaan haluaisin niinku raakana sitä edistyksellistä nykysuomalaisuutta viedä. Eli että mä voisin niinku tarjota semmoisia ajatuksia, mitä muualla ei ole tullut vielä ajatelleeksi.
Että miksi niinkö pitää ajatella, että viedään? Siis nämä, jotka on maailmalla nyt pärjännyt, kaiken maailman kapellimestarit tai Ismo Leikola tai tämmöiset tyypit, siis ne on mennyt sinne. Mm. Ne on omin jaloin mennyt sinne. Että täytyykö tässä niinku organisoida jotenkin joku ihmeellinen komitea, joka valitsee ja vie.
Mä kerron, mä selitän vielä, koska nyt pointti ei avaudu. Eli siis ensinnäkin se, että ihan yhtä lailla heidän ajatteluaan voi meillä täällä Suomessa tuoda esille. Mutta pointti on se, että ei näytetä niistä Pekka Kuusistoista ja Hannu Linnusta ja Hannu Palosuosta, vaan sitä, mikä heistä on näkynyt tähän mennessä, vaan se heidän renesanssi-ihmisyytensä, laaja-alaisuutensa, ajattelunsa. Näytetään slaisseja siitä sekä suomalaisille että maailmalla, jotta voimme ihmiskuntana kehittyä eteenpäin.
No, mutta jos käännetään tämä yksinkertaisesti vaan niin, että mikä Kari Enqvistin mielestä, ketkä tällä hetkellä Suomessa ovat jollakin tavalla nerokkaita, vähän avantgardistisia, erityisen lahjakkaita, niin uskallatko nostaa jotain nimiä?
No en, mun on hirveän vaikea niin kuin sanoa, että kuka nyt olisi erityisen nerokas tai erityisen lahjakas. Et jotenkin se ajattelu, siis mä ajattelen ihan, miksei voisi tehdä toisinpäin. Siis suomalaisia on 5 miljoonaa. Jokaista nerokasta avantgardistista suomalaista kohti on 1000 ulkomaalaista samanlaista. Eikö niin ennemmin, jos ajat, varsinkin jos tähän pannaan rahaa, niin eikö olisi niin parempi tuoda niitä ulkomaalaisia Suomeen?
Mutta sä voit ottaa sen projektin. Keksitään sulle nimi siihen. Contemporary Alien on sen projektin nimi. Contemporary
Alien. Mä muuten haluan kysyä nyt, kun tässä on luonnontieteilijä lähellä, niin ootko Kari lukenut tämän biologi Maria Katajavuoren kirjan Kuoleman ja elämän kysymys?
En ole lukenut.
Kun siinä on siis hämmästyttävää se, että tämmöistä yhdistetään biologiaa, laboratoriotutkimuksia, historiaa, sosiologiaa, ja ne laajennetaan tämmöiseksi sivilisaatiokysymyksiksi. Ja tämä on 25-vuotias tämä kirjoittaja, mutta se kirjoittaa ikään kuin emeritusprofessori. Aivan valtavista kysymyksistä, elämästä ja kuolemasta. Ikään kuin se olisi niin kuin hetkessä hotkaissut kaiken sen tiedon, joka yleensä vaatii vuosikymmeniä. Mutta siinä on
lähetetään hänet. David Hume oli muistaakseni 28.
Mm. Joo, mutta tämä oli tosiaan sellainen kirja, kun mä aloin lukea sitä, niin mä ajattelin, että onko meillä täällä maassa joku Stephen Hawking. Mutta se vaatii sitten oman alan asiantuntijoita, jotka osaa puntaroida sitä täsmällisemmin, että kuinka, mutta kannattaa kurkistaa.
Jakke, tuleeko sinulle muita mieleen? Mä haluan kuulla.
No mulla oli tosiaan, siis mun omasta, vähän niin kuin ehkä mua vanhemmasta, nuoremmasta ikäpolvesta, niin siis se, ja tästä ylipäänsä lahjakkuudesta ja neroudesta, niin muistatte varmaan Pekka Himanen väitteli Suomen nuorimpana 20-vuotiaana. Ja sen, mitä mä tiedän filosofiasta, olen myös väitellyt siitä, niin mun mielestä ei tehnyt sisällöllisesti ja laadullisesti mitään merkittävän uutta, mutta se kriteeri oli se, että se suoritti tutkinnon tehokkaammin ja vauhdikkaammin kuin muut. Ja tästä tuli se ansiokkuus. Mutta sen sijaan pari vuotta nuorempi Tommi Usanov, se on ollut myös kulttuuriykkösessä. Se on mun mielestä hieno. Se on se omaksunut ja julkaissut valtavasti tällaista epätyypillistä tietoa. Mm. Mm. Ja sitten, mitä mä nyt muuten, niin tämmöinen kokeellinen runoilija Janne Nummela, tosi ihmeellinen tekstitaiteilija Sami Liuhto, kielellisesti lahjakas. Ja sitten tietysti Janne Saarikivi, jonka kanssa Kari on tehnyt kirjan, mutta silloin ihan varha.
Janne voisi lähettää ulkomaille.
Niin. Karinkin voisi lähettää ulkomaille.
Pelkkä menolippu.
Minkä tähden? Teillä tuli niin kova debatti kirjan jälkeen. Tähän.
Tässä oli se salattu agenda.
Ei ollut. Okay. Mulle tuli ikävä sua täällä.
Mutta sitten mä mietin sitä niin, että onkohan se niin, että niitä lahjakkuuksia ja nerouksia näkee nuorempana herkemmin. Mm. Että jos käy tällä tavalla niin kuin Kari, että nyt ei mitään irtoa, että kun ikää kertyy. Mm. Koska mä muistan, että silloin kun mä luin kirjallisuutta nuorena, niin mä innostuin Hans Selosta hirveästi. Mun mielestä se uudisti kieltä valtavasti, mutta on kuollut. Mm. Ja sitten Roke Etvelen runoista, mutta Roke Etvelen on sitten lopettanut vähän niin kuin kirjoittamisen. Mm. Musta se oli myös semmoista, että kun mä luin niitä, niin mä hämmästelin, miten tällaista voi tuottaa.
Ne, sä oot varmaan kyllä oikeassa siinä, että tietysti se ikä vähän kyynistää ja se on sillä, että semmoinen innostus uusiin asioihin, avantgardeen, on sitten usein ehkä semmoista nuoren silmässä ja sitten vanhemmat sanon, että tämähän nyt on niin nähty jo ja erilaisissa inkarnaatioissa, mutta jotenkin mä en saa otetta tästä nyt sillä lailla, että siis on valtavasti, ehkä mäkin voisin nyt pakotettuna sanoa jotain
nimiä. Kidutettuna sanon.
Mutta että eikö nämä ole niin semmoisia satunnaisvalintoja? Että se on valtava kenttä, on kaikennäköisiä ihmisiä, jotka on sanonut jotain kivaa ja ehkä hienoa. Jotkut on oikein niin menestyneitä sitten, ne, joita tässä nyt mainittiin, niitä nimeä, eihän ne ole nyt mitään jotain marginaalia tai avantgardia, vaan on hyvin etabloituneita Hannu Lintuja. Seuraavaksi haluatte lähettää Linkolan varmaan.
Miten se on Esa-Pekka Salonen?
Mikä olisi se yhteinen nimittäjä?
Niin, mutta sun pitää nyt haastaa, Kari, itse. Siis, muuten sä oot vähän niin kuin tällainen, että kaikkihan on selvää ja kaikki on arvattavissa ja kaikki on tuttua.
Kaikki on jo tehty ja
niin,
nähty.
Niin, paitsi syyskuun 11. Se oli aina, joka hieman yllätti minua, mutta...
No ei nyt oikein.
Ei nyt oikein.
Että sekin oli verkalleen, totesit vaan, että no niin, tämä kohta tulee toinen kone.
Päivä. Mutta mä oon miettinyt vähän just sellaista, jotka tekee eri juttuja. Nyt mulla tulee uusi nimi, Karoliina Hellberg.
Joo, totta.
Joo. Kuvataiteilija, tekee myös lasia.
Okay. Joo, kyllä.
Sitten meillä on kaksi hirveän hienoa lasitaiteilijaa, Marja Hepa-Aho ja Kari Alakoski.
Joo.
Suomessahan ei paljon tehdä studiolaseja enää.
Joo.
Ja ainoa tehdas on Anu Iittala,
joo,
joka teettää ulkomailla myöskin.
Joo, joo.
Niin, mutta se menee semmoisen niin kuin ruohonjuurikäsityö. Mm.
Mutta ei se oikeastaan haittaa, vaan se vaan, että on kaunis mieli, jonka siivuja voi tarjoilla.
Ja sosiaalinen niin kuin luonne ja
niin, tai siis tavallaan, niin, tai, ei, siis itse asiassa mä haluan tarkentaa tuossa, että ei tarvii olla hauska, ei tarvii olla sosiaalinen luonne, koska se myös, mitä mä oon kyllästynyt näihin kaiken maailman slush-pitseihin ja TED-talkkeihin ja muihin, missä opetellaan sellainen amerikkalainen draamankaari ja sitten kaikki vitsit alussa ja lopussa ja samassa kohtaa, että mä halusin nimenomaan palauttaa sen niin kuin ajattelun ja mielenmaiseman tärkeyden ja kauneuden. Ja sitten tietyllä tavalla mun tehtävä olisi luoda se ympäristö, jossa se tulee esiin niille kuulijoille parhaiten. Ja että ihmiset voi luottaa siihen huonon itsetuntoisina suomalaisinakin, että niillä on jotakin kiinnostavaa sanottavaa, vaikka se ei ole amerikkalaisessa draamankaarissa.
Mutta sehän ei ole hauskaa. Se nimenomaan ei ole.
Musta ajattelee, että sitähän on valtava määrä, että ihmisissä joku Marita Liulia, mutta hän on niin Japanissa jo.
Ei se tarkoita, että totta kai ihmiset voi olla tehnyt töitä ulkomailla, vaan tämä on nyt vaan tämmöinen pieni muffinssi, jossa on niinku mielen muffinssi.
Roosa Liiksomihan voisi siihen samaa syssyyn lähettää noniin myöskin.
Noniin.
Niin voisi.
Ja tietysti joku mahdollisimman sisäänpäin kääntynyt suomalainen. Mä muistan semmoisen jutun, että Tapio Virkkala aikoinaan, kun vietiin ulkomaille, niin sitten hän ei puhunut muita kieliä. Niin, mutta se jossain rannalla istui ja se nähtiin syömässä pieniä kiviä. Ja sitten tämä oli, että se Virkkala on jotain aivan ihmeellistä, että siellä se syö vain kiviä rannalla.
Mutta just jotta mä niin kuin... Jotta mä niinku saatte kuvan vähän siitä, että mitä mä tarkoitan, niin mä voin mainita yhden ihmisen, joka on mun listalla, jonka olette kaikki tavanneet näissä merkeissä. Eli Silvia Hosseini olisi ehdottomasti yksi, jonka mä haluaisin viedä maailmalle. Et siis on vaan ihmisiä, jotka on briljanteet ajattelijoita ja tyyppejä, ja maailman pitäisi saada nauttia heistä.
Hyvä. Kuuntelit Kulttuuri Ykköstä. Ruodimme kulttuuriaiheita, ja minä olen mukaan Jakke Holvas keskuttelemassa Anna Moilanen, Pia-Mari Montoni ja Kari Enqvist. Sitten Kari Enqvist, mikä aihe ansaitsee tällä viikolla huomiota?
No, kääntäjistä puhun, siis ulkomaisen kirjallisuuden kääntäjistä. Olisin nyt jonkun ylistävän sanan tässä sanonut. Tässä on niin oikeastaan tällainen, heistähän on ollut juttuakin tässä lehdissä ihan äskettäin, että on kaikenlaista uutta. Esimerkiksi Kimi Räikkösen ansiosta nyt sitten käännetään tällaista niin kuin maailmalla menestynyttä kirjallisuutta, koska niillä tuloilla voidaan nyt niin kuin tukea sitten tämmöistä sekundääristä toimintaa. Mutta että mikä mut niin kuin triggeroi, tämä oli, että mun käsi osui tuossa joulun jälkeen tällainen kirja, jonka nimi on Tuo minulle auringon kukka, joka on Eugenio Montale, tämmöinen italialainen runoilija, sai Nobelin palkinnon 70-luvulla. Ja sen on kääntänyt tämmöinen ihminen nimeltä Hanni-Mari Heino. En tunne ollenkaan, mutta että Mutta että mä jotenkin liikutuin suorastaan, kun mä sain sen käsiin. Ensinnäkin se kirja noin esineenä, se on aivan uskomattoman upea. Että sitä, se kannattaa hankkia jo senkin takia, että sitä voi niinku tälleen räplätä ja tuossa metrossa niinku ikään kuin huomaamattomasti näytellä
ihmisille. Financial Timesin tapaan.
Siis se on taide.
Siis kuulisti.
No hyvin kuulisti, joo. Taideesineen. Mutta sitten mä niinku ajattelin, että miten... Et miten hienoa se on, että meillä on Suomessa henkilöitä, niin kuin tämä kääntäjä, hän on joutunut vuosia varmaan opiskelemaan ja lukemaan ja saavuttamaan semmoisen kielentaidon tason, että hän pystyy kääntämään näitä runoja, jotka on erittäin vaikeita. Ja ne on vielä tehty silleen, siis tämäkin on niin hienoa, että siis aukeaman toisella puolella on runot italiaksi, toisella suomeksi. Mm. Ja mä ajattelin, että voi herran äke, kun tuntuu, että se mitä nykyään tehdään, että YouTubessa joku juo Coca-Colaa ja se on niin kuin hienoa, että joku tekee tällaisen siis uskomattoman hienon kirjan, jota niin kuin ostaa 6 ihmistä. Ja siis tämähän on semmoinen, että ei tuolla marketissa niin kuin, kuulutetta, että kassa 20 avattu, jonne voi tulla maksamaan sitten näitä Montalen kirjoja. Et miten, ja mun mielestä meidän pitäisi niinku nostaa hattua näille kääntäjille. Tietysti aina sitten ruvetaan heti puhumaan rahasta. Mä en halua nyt puhua rahasta, vaan mä sanon, että miten on hienoa, että Suomessa on tällaisia ihmisiä, jotka on valmiit uhraamaan elämänsä niinku tällaiselle. Ja tämä antaa mulle niin kuin uskoa ihmisyyteen. Et siis mä en itse, en varmaan kykenisi, vaikka olisin joskus uran valinnut toisella tavoin, niin en kykenisi. Että he kykenevät tekemään tämmöistä. Minä valitsin kosmologian, koska ajattelin, että siellä on paljon rahaa ja vaikutusvaltaa. Olin huonosti informoitu. Mutta ja nythän, no mä en... On sitten muitakin esimerkkejä käännöksistä, joita nyt ollaan tekeillä, mutta jotenkin se on niin hieno ammattikunta, jota ilman me ei voitaisi elää. Et ajatellaan nyt, anteeksi kauheasti, mutta jos tulisi nyt joku meteori iskisi maahan ja tulisi tulivuoren purkauksia, tulisi monen vuoden 7 laihaa vuotta ja nälän hätää ja muuta, ja me jouduttaisiin ehkä tämmöisestä avantgardistisesta taiteesta tinkimään, mutta ei näistä kääntäjistä.
Mä oon kyllä samaa mieltä, kääntäjät on tosi kiehtovia ylipäätään mun mielestä ihmisinä. Et nythän oli viimeksi just torstaina oli aamutelkkarissa Anna Tuluston haasteltavana tämä Arja Pikkupeura, joka on kääntänyt Ljudmila Ulitskajaa, ja huomenna on luomiskertomus tulee, missä jatkuu tämä juttu. Ja mun mielestä on todella kiinnostava kuunnella näitä ihmisiä, jotka kääntää. Ja Kersti Juva, kääntäjä, on muun muassa sanonut, että laaja kääntäminen eri kielistä on sivistyksen ja demokratian elinehto. Ilman käännöstyön tarjoamaa ikkunaa maailmaan Suomi olisi aikamoinen umpiperä. Ja toi on kyllä ihan täysin totta. Ja se on mun mielestä myös tosi kiinnostavaa, että välillähän puhutaan aina siitä, että se on melkein kirjailijuutta, että niin kuin kirjoitetaan käytännössä uusiksi se kirja, mutta sitten taas enemmän ehkä kääntäjien tulkinta on se, että kirjailijat on niin kuin säveltäjiä ja sitten kääntäjät on muusikoita, jotka tulkitsee sitten eri niin kuin tavoilla sitä. Mutta tuon yhden näkökulman tähän, koska kääntäminenhän on myös niin kuin laajempi kuin kirjallisuuden kääntäminen, eli jos puhutaan AV-kääntämisestä, telkkari ja leffat ja tämmöinen, niin aika kiinnostava uutinen oli nyt ihan noin viikko sitten, että itse asiassa niin kuin historian ensimmäinen itsensä työllistäjiä koskeva lakkovaroitus, joka liittyy just näihin AV-kääntäjiin, jotka saa siis aivan törkeän pientä palkkaa, ihan siis riistopalkkaa, että se on käytännössä kuvio, se siis Yle on poikkeus ymmärtääkseni, mutta muuten juttu on se, että kun vaikkapa valmistuu humanistiksi, niin sitten käytännössä tosi monet menee joiksikin vuosiksi tekemään tuollaista AV-käännöstyötä, ja sitten heille maksetaan aivan hirvittävän huonoa palkkaa ja pakotetaan NS-yrittäjiksi, mutta yrittäjiksi, jotka ei itse pysty mitenkään määrittelemään omia palkkioitaan, vaan ne tulee täysin annettuna. Niin, oli aika kiinnostavaa, että nyt sitten ensi viikon perjantaina pitäisi alkaa tämä työnseisaus ja kestää seuraavan päivän, siis yrittäjien, kääntäjäyrittäjien työnseisaus.
Niin, mulle tuli mieleen nyt, mä yhdyn kaikkeen, että te olette puhunut niin hyvin, niin mä en tiedä, mitä mä voisin tuoda lisää tähän, mutta ja mä jäin kiinni tuosta, että oikeastaan kaikesta tärkeästä työstä maksetaan meille vähän. Ja Coca-Cola juomisesta saa miljoonia.
huomisesta.
Tässä on ehkä se aspekti. Jotenkin musta ihmiset on myös sokeutunut sillä tavoin, että nyt ajatellaan, että kaikkihan puhuu englantia ja niin edelleen, että nyt, mitä niitä kääntäjiä tarvii. Nehän voi nyt, kun englanti on suuri kielialue, niin nehän voi lukea sitten vaan sieltä ihan suoraan ja jokainen alkukielellä. Ja tietysti monet ihmiset lukeekin alkukielellä, mutta se on eri. Ja tämän mä myönnän niin kuin itsekin, joka on nyt kuitenkin käyttänyt englantia työkielenä yli 40 vuotta. Ja mä luulen osaavani sitä nyt kohtuullisen hyvin noin keskiarvoon verrattuna. Mutta silti mä koen, että jotkut nyanssit jää tavoittamatta. Ja sitten on tietysti tämän päälle vielä on nämä harvinaisemmat kielet ja ehkä sellaiset vaikeammat teokset, niinkö nyt tämä Montale esimerkki tässä, jotka ei vaan avaudu, ellei joku, niin kuin sä hyvin sanoit, ikään kuin muusikon lailla tulkitse sitä uudestaan. Ja mä en nyt tiedä, miten me voitaisiin niin kuin osoittaa kunnioitusta näitä kääntäjiä kohtaan, kun tämä ei ole näköradio, me ei voi nousta edes seisomaan, mutta jos hengessä heilutamme lakkiamme heille.
Janne Saarikivi, jonka kanssa kirjoitit kirjan, niin netistä löytyy sellainen video, jossa se on jossain kääntäjien tilaisuudessa ja se sanoo siinä ihan ensitöikseen aluksi, että arvostan teitä enemmän kuin pääministeriä ja presidenttiä.
Arvostaa ketä tahansa enemmän.
Okei. Mutta semmoinen juttu, että jotkuthan saattaa heittää nykyään näitä käännöskoneita. Ja mä katsoin netistä, sieltä löytyi Shakespearein sonetti, oli pantu käännöskoneeseen. Sonetti 18 menee käännöskoneen mukaan näin. Minä vertailla sinut kesäpäivänä. Sinä olet ihanampia enemmän lauhkean. Karkeaa tuulet, tehdä, ravistaa, oi ihana toukokuu. Että mieluummin mä sen Aale Tynin käännöstä soneteista luen kuin tällaista. Että tämä osoittaa tavallaan sen, että algoritmit ei ihan vielä ole korvaamassa.
Ei, koska se käännettä, siis jos ajatellaan nyt tämmöistä kirjallista teosta, niin käännettä se pitää niin kuin kääntää paitsi merkitys sisältö, niin myös jollakin tavoin se rytmi ja tyyli. Ja se on varmaan se kaikkein vaikein. Jo kuka tahansa nyt voi tavallaan katsoa Google-kääntäjästä sanat, mutta että tavoittaa niin kuin sen.
Sehän on taidetta itsessään.
Se on taidetta niin itsessään. On. Niin,
onko teille suosikkikääntäjiä suomalaisia?
Mun tuli heti mieleen ensimmäisenä, että taas saan puhua Juha Hurmeesta. Että ylipäätään tuli mieleen se, että kustantajienhan kannattaisi enemmän nostaa vielä kääntäjiä. Että kyllä mä tiedän, että esimerkiksi Otavallahan on tällaisia kirjakaupoissa tai jossain pidettäviä tilaisuuksia, jos haastellaan kääntäjiä, ja kirjastoissakin on mun mielestä tällaisia tilaisuuksia, mutta se olisi ihan, että voisi tehdä hakuja sillä perusteella, että haluaa lukea jonkun kirjan, jonka juuri tämän ihminen on kääntänyt, niin, että tietoisesti lähdettäisiin nostamaan sitä heidän rooliaan ja sitä
hyvä
arvostusta.
Niin. Koska mä oon huomannut sen, että jos mä luen romaanin, jonka tietty ihminen on kääntänyt, niin sitten mä rupean vähän kurkkaa, että mitäs muuta se on kääntänyt. Ja sitten käy ilmi, että itse asiassa ne kirjat on hyviä, koska se kääntäjä on ollut valitsemassa ne. Ei ole valinnut mitä tahansa sieltä kansainvälistä kielistä.
Joo, vaikka aika usein tietenkin kääntäjät on freelancereita, jotka joutuu ostamaan.
Kustantaja tilaa jotain.
Niin, mutta kuitenkin, että se mitä joku tietty ihminen on kääntänyt, niin kyllä mä voisin haluta lukea sen kaiken, koska se on kaunista ilmaisua.
No, mä voin tässä toisen esimerkin ottaa. On Juhani Lindholm, jonka tunnen. Mäkin nyt voin, jos täällä kavereita ruvetaan mainitsemaan, niin mennään nyt sille.
Tämä on linjalle. Tällainen perjantai.
Joo, joka on mun käsityksen mukaan.
Japaniin.
niin, kyllä, Japaniin. Hän on kääntämässä Finnegan's Wakea, joka on siis Joycein tämmöinen tajunnan virta teos, jota maailmassa on lukenut 4 ihmistä ehkä alusta loppuun. Ja en tiedä. Tämä on niin esimerkki siitä, että ei ole niin mitään järkevää syytä kääntää sitä. Se ei niin lisää meidän kaupallisia ponnisteluja eikä vientiä Kiinaan. Mutta se on, se on jotenkin siinä kulttuurin ytimessä, että tuodaan tarjolle jotain, joka on jotenkin ikonista. Ja niin vähän samaan tyyliin voi ajatella niin tämän tämän Montalen äärimmäisen kauniin kirjan kanssa, että se on, niin kuin, se on myös esine, siis kirjahan on myös esine. Ja tässä mielessä niin kuin se ei ole pelkästään sitä, että pannaan nettiin Google-kääntäjä ja tuotetaan se sisältö, vaan se on niin kuin esine, jolla on joku muita arvoja myöskin kuin pelkästään se teksti.
Ja täytyy nyt muistaa tässä yhteydessä mainita se, josta oli Hesarissakin juttu ja Siltala-kustantamo siitä jo itse asiassa tiedotti ajat sitten tai viikko sitten tarkalleen, että David Foster Wallacein tämä amerikkalaiskirjailijan klassikkoteos Infinite Jest käännetään nyt suomeksi Tero Valkosen toimesta.
Kyllä, niin kyllä. Ja Kimi Räikkösen.
Kiitos Kimi Räikkösen, näin voidaan ajatella. Eli Kari Hotakainen
kirjan. Kimi ei tiedä, miten paljon me puhutaan hänestä.
Aivan. Ja se on, siitä kaikki sanoo, että onnea matkaan, että se on todella vaikea suomennettavaksi.
Mutta mulla tuli vielä sanoa, että sehän on siis jo esine, mutta sitten kääntäjän työ on myös tulkintyötä, että se on sen kulttuurin tulkkausta. Että jos mä mietin vaikka nyt se kääntäjäkirja, jotka oli esillä nyt siellä Ylen aamu-tvssä, niin mut heräsi heti kiinnostus, että vaikka se kirja ei käsittele sinänsä välttämättä nyky-Venäjää, mutta se venäläinen mentaliteetti jonkun suomalaisen kääntäjän kääntämänä, niin voi taas avata ihan uusia ikkunoita, niin kuin tavallaan ymmärtää toista kulttuuria, että vaikka ikään kuin osaisi Venäjää, niin se on silti eri asia se suomalainen tulkinta taas siitä kulttuurista. Ja sitten taas, että ei olla vaan niin kuin poliittisten uutisten varassa tai näin, vaan just opitaan muista kulttuureista, se on tulkintyötä, myös kulttuuritulkintyötä.
On, ja sen takiahan on niin tärkeää, että luemme kaunokirjallisuutta, runoja ja tällaista, koska se kertoo elämästä, maailmasta, kulttuurista, maasta paljon enemmän kuin jotkut uutiset.
Vaihdetaan aihetta. Sen sanon vielä tähän lopuksi, että sitten tämmöiset klassiset käänteet, niin kuin J.A. Hollo ja Aale Tynni, niin niissä on myös se pieni ilo, että ne kirjoittaa, kun ne aikoinaan käänsivät, kun heidän käännöksiä lukee, saa myös sitä vanhaa suomea sieltä, joka tuo vähän rikkautta nyky-Suomeen, kun lukee niitä vanhoja suomennoksia. Anna Moilanen, Pia-Maria Montanen ja Kari Enqvist Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa Musiikkitalosta. Suora lähetys meneillään. Minä olen Jakke Holmas. Sitten Pia-Maria Montosen aihe. Mikäs on?
Mä ajattelin vähän jatkaa. Kuukausi sitten me puhuttiin siitä, kun suomalaiset vaeltaa museoihin. Ja nyt ne on tullut ne numerot, niin 7,2 miljoonaa käyntiä. Ja täällä on 5 miljoonaa ihmistä. Se on mun mielestä ilahduttaa suuresti. Kun mä tulin tänne, niin mä kävelin ton Amos Rexin ohi ja siellä on taas jonot uuteen näyttelyyn. Mutta sitten tää aihe tuli oikeastaan siitä, että mä pari päivää sitten luin Hufvudstadsbladetissa Tukholman Nationalmuseet, jossa on ollut suuri remppa ja se on avattu uudelleen. Se on ollut viime vuonna 3 kuukautta auki. Anteeksi, joo, 3. Joo, 3. Ja heillähän on suomalainen museojohtaja Susanna Pettersson, ja hän valittaa, kun sinne tulee niin paljon ihmisiä. Että siellä on 3 kuukauden aikana ollut 311 000, ja sanoi, että jos tämä jatkuu näin huolestuttavana tämä asia koko tämän vuoden, niin heillä kävisi 2,8 miljoonaa ihmistä. Ja tämä ensinnäkin, no heillähän on vuodesta 2016, se on ollut ilmaista päästä sisälle, niin museojohtaja esittelee, että joko pitää saada maksulliseksi tai sitten valtiota täytyy tulla rahaa. Eli hänen huolensa on vähän niin kuin Nalle Wahlroosin aikoinaan, että ei sinne pankkiin niin tavallisia ihmisiä tarvitse tulla, ne tuovat vaan hiekkaa kengissään. Mutta sitten mä haluan miettiä, mä luin tuon lapsiasiavaltuutetun Tuomas Kurttilan kirjoituksen siitä, kun Suomea ollaan myymässä pala palalta, että tämä on laillinen ryöstö. Niin mä haluan miettiä, että minkä ihmeen takia tämä liiketalous pitää änkeä joka ikiseen paikkaan. Mä ymmärrän siis, mä en ole naivi, mä ymmärrän, että täytyy olla rahaa ja tehdä, mutta kun se meidän ajattelutavassa on välineestä on tullut se arvo, itseisarvo. Se on hirveän hyvä, jos 7,2 miljoonaa kertaa mennään museoon, ajatellaan jotain tärkeää, saadaan kauneutta elämään ja näin, että me tehtäisiin jotain fiksumpaa kuin jotain sitä Coca-Colaa. Niin minkä takia me aina ajatellaan niin kuin sitten sen liiketalouden kannalta?
Niin, mut mä luulen, että se kuitenkin fakta on se, että jos mikä tahansa laitos, jossa ei tehdään jotain muuta kuin ei vapaaehtoista työtä, niin se vaan sitten maksaa. Että se raha, ei sen takia, että nyt jotenkin rakastettaisiin liiketaloutta, vaan että se vaan maksaa. Se, että on laitos, on rakennus, on siivoojia, jos käy kauheasti ihmisiä, niin täytyy sitä santaa olla lapioimassa sitten siivoojat. Se vaan maksaa. Että se on yksi aspekti sitä sellaista elämää. Että sehän olisi tietysti hienoa, että jos voisi vaan sanoa, että niin kuin usein sanotaan, että täytyykö aina ajatella rahaa. Mutta että mun mielestä näin kun sanotaan, niin yleensä sillä tarkoitetaan, että jonkun pitäisi antaa meille enemmän rahaa. Se on kuin ilma, jota hengitetään. Eihän sitä ei siitä pääse vaan eroon valitettavasti.
Niin, mutta sille on annettu liian suuri painoarvo mun mielestä.
No ehkä Tukholmassa museojohtaja, niin kuin, että tämä aivan liikaa painaa nyt tämä raha, että minä puolitan palkkani.
Mitäs Anna Moilainen tuumaa tästä?
Mikä sen Petterssonin mielestä siinä oli se ongelma siinä isossa ihmismäärässä?
Joo, itse asiassa mä huomasin tässä, että hän myöskin siis sanoi, että sehän on itsestään selvää, että heidän täytyy säästää rahaa.
Joo, mutta minkä takia se oli niin kauheata, että siellä on niin paljon ihmisiä? Selvisikö se siitä?
Ei, ja sen takia niin kuin mä jäin niin kuin miettimäänkin sitä.
Siis varmaan ne tuo kuluu, ja siis jokainen ihminen, joka tulee sisään, niin on kuluerä, niin kuin se raahaa jalkoja lattialle ja niin edelleen. Että jos ei ketään käy. Mä muistan, oliko tämä Yes Minister, siinä oli aina aikanaan oli tämmöinen juttu, oli joku sairaala sai Florence Nightingale-palkinnon, koska se oli niin siisti, kun siellä ei ollut yhtään potilasta. Et näin se vaan on, että kaikki maksaa. Ja se,
niin. Siis on ihan samaa mieltä tuosta, että ei niin kuin bisneksen pitäisi kaikkea sanella tietenkään, mutta sitten jotenkin ehkä nyt, kun viime viikkoina on ollut niin suuri taiteen rakastaja kuin olenkin, niin kun on ollut näitä kaiken maailman esperihommia tässä esillä, niin sitten mulla on vaan jotenkin nyt niin päällimmäisenä, että kun vaan kaikki voisi ylipäätään elää ihmisarvosta elämää, niin tietyllä tavalla, että jos musta pidetään hyvää huolta, niin mä voin katsoa vaikka Googlesta, Google Artsista, sitten voi katella niitä taideteoksia, että ei tarvitse mennä Petterssonin jalkoihin välttämättä sitten, mutta joo, että totta kai näin, että ihanaa, että niin monet käy museoissa ja toivottavasti vaan yhä useammat ja niin kuin, että
Niin, tämä on vähän sen ikuisuuskysymys. Mulle tuli mieleen se, että jos raha ja nämä luvut, nämä on vähän niin kuin kiistattomia reunaehtoja. Voiko olla toisin? Voisiko olla toisin? Miten se on mahdollista? Tämä on vähän semmoinen niin, että tässä aina jotenkin ajattelu lamaantuu. Kyllä. Että ei keksi vaihtoehtoja. Mutta kyllä mä sen verran, kun mä tuossa esimerkiksi Sibeliuksen sävelmät, ne on vieläkin 100 vuoden kuluttua maailmalla myydyintä suomalaista musiikkia. Ja Tuve Janssonin luova työ on synnyttänyt ehtymätöntä aineistoa suomalaiselle muotoiluteollisuudelle, kustannusalalle, elokuvateollisuudelle. Ja tämä on sitten taas toinen tapa, että kulttuuria käsitellään näin, että se oikeutetaan sillä, että se tuo meille rahaa. Ja tämä on musta sitten taas jo vähän sellaista, että pitäisi miettiä, että siksikö se tehtiin.
Aivan.
Mutta yksi muuten tällä on itse.
Ja tämä on sitten se silikon väliasenne on vähän niin kuin sellainen, niin. Että me voidaan syödä ja säästää niin. Kakku. Pelastetaan maailma ja samalla saadaan rahaa.
Niin. Mutta eikö toi on vähän tällainen niin kuin spin-off-ajattelu, että siis samahan pätee niin kuin tieteeseen myös, että tieteessä on spin-off, joka tuo sitten kaikennäköisiä transistoreita ja tietokoneita ja muuta, mutta eihän sitä tehdä sen takia.
Niin.
Mutta ei siitä nyt kauheasti haittaa ole, että päättäjät kuvittelee, että siitä nyt syntyy koko ajan tämmöistä. Ehkä niin kuin niin. Kulttuurin suhteen on sama juttu, että eihän sitä tehdä sen takia, että syntyy spin-offeja, että myydään muumimukeja ja niin edelleen. Mutta ei se nyt paha juttu, että jos sitä syntyy ja jos sen takia sitten japanilaislaumat vaeltaa tänne Suomeen niin kuin vaihtamaan jenejään euroiksi, niin ei sitä haittaa. Mutta jotenkin kyllä se näin on varmaan, niin kuin sanot, että se raha on eräänlainen reunaehto, että se on vähän kuin aika ja avaruus, että meidän on vaikea kuvitella tapahtumia ilman aikaa ja avaruutta. Ihan niin kuin meidän on vaikea kuvitella sitten tämmöistä instituutioita ilman rahaa, joka siihen niin kuin välttämättä liittyy.
Suomessa mun mielestä rahaa liittyy hirveän usein niin kuin passiivisuus ja semmoinen joku saavutetut edut. Ja raha on vaan joku, mikä kuluu ja tiimalasimaisesti katoaa johonkin, että... Et yksi mielenkiintoisia puheenvuoroja viime vuonna oli, kun HAM oli kutsunut vieraaksi Performa-nimisestä esitystaiteen festivaalista New Yorkista toisen niiden päätekijöistä. Ja mä oon joskus aikaisemminkin puhunut tästä eri näkökulmasta, mutta siinä oli valtavan niin kun inspiroivaa se, että se on siis biennaali, joka järjestää joka toinen vuosi. Ja ne rahat sen tekemiseen kerätään joka kerta nollasta. Niillä ei ole mitään vakituista. Esimerkiksi New Yorkin kaupunki ei anna oikeastaan mitään ylipäätään kulttuuria taiteeseen. Se, mitä ne antaa niin kuin iso koon mukaan, eli käytännössä niin kuin tyylin MOMAlle menee rahaa. Näin. Ja sitten tämä Mimmi kertoo, että oliko se 1 miljoona vai 2 miljoonaa taalaa joka kerta se budjetti. He kerää sen kerran 2 vuodessa nollasta. Ja okei, siinä oli totta kai se, että 62% tulee siis yksityismesenaateilta, että Suomessa myöskään, me puhuttiin kulttuurisuvuista tuossa aikaisemmin, ja jos puhuu ylipäätään niin kuin mesenaattiuudesta Suomessa, niin ei ole se niin vahvaa perinnettä, vaikka onkin ihan mielettömiä tahoja, kuten Koneen säätiö ja muut, mutta ei ole semmoista samanlaista perinnettä rikkaalla ihmisellä, varakkaalla ihmisellä lahjoittaa yksityishenkilöinä taiteeseen. Mutta kyllä mä niinku haluaisin myös niinku ruokkia semmoista aktiivisempaa asennetta, että ei niin, että apua, että tulee liikaa ihmisiä, vaan että miten me voidaan sitten hankkia lisää rahaa, jos sitä johonkin tarvitaan henkilökuntaan tai näin.
Ehkä yksi seikka, joka tässä suhteessa voisi auttaa, mä nyt en tiedä, onko se sitten niinku muuten perusteltua, mutta siis se, että Amerikassa lahjoitetaan helposti ja paljon rahaa erilaisiin toimintoihin, niin sehän osin johtuu siitä, että ne lahjoitukset on verovähennettäviä. Ja Suomessahan näin ei ole. Et en tiedä,
toi on konkreettinen. Joo.
Niin, että Suomessa, jos saisi niin kuin vähentää verotuksessa, niin varmaan se sitten innostaisi.
Nyt hallitusohjelmaan, Kulttuuri Ykkösen hallitusohjelma avaus.
Kyllä, verovähennyksiä.
Puhuttiin tänään kuuliudesta, erityislahjakkaista, hienoista suomennoksista sitten, ja käänteistä, jotka tekevät arvokasta työtä. Ja sitten tässä oli museoiden ja rahan suhteesta. Mitä tänään opittiin, Kari Enqvist?
Jaaha, mitä opittiin? Mitä opit koulussa tänään, poika?
Pellava päinen. Niin.
No, maailma on monimutkainen. Se kai on nyt nähty, että ei ole helppoja vastauksia mihinkään.
Hei, kiitos teille keskustelusta. Kiitos. Anna Moilanen, Pia-Maria Montonen ja Kari Enqvist.
Kiitos. Kiitos.
Minä olen Jakke Holvas ja tämän lähetyksen tuottajana toimi Pekka Toikka. Äänitarkkailija oli Petri Hord. Maanantaina Kulttuuriikkoni arvioi megatähdelle irvailua. Nimittäin Helsingin kaupunginteatterin comeback-esityksessä tehdään pilaa megatähti Cheekistä, jonka imago on materialistinen ja macho. Suomalainen rap on paljon muutakin kuin pelkkää blingiä ja miehistä uhoa, ja naiset pyrkivät tasavertaisesti esiintyiksi rap-estraadeille. Vieraina maanantaina ovat kaupunginteatterin comebackin pääosaa biiffiä esittävä Peter Kanerva ja näytelmän ohjaaja Sakari Hokkanen. Mukana räppäri Rebekka Jeboa ja Hyvä verse -nimisen kirjan kirjoittaja Heidi Strand. Lähetyksen juontaa maanantaina Pauliina Grym. Semmoista maanantaina. Kiitos tästä perjantaista Kulttuuri Ykkösen puolesta ja hei hei.
Kulttuuri Ykkösen suoran lähetyksen Helsingin musiikkitalosta juonsi Jakke Holvas. Tänään kokoontui Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Kohta vuorossa englanninkieliset uutiset. Kalle Haatasen ohjelmassa puhuttiin tänä aamuna demokratian utopiasta. Vieraana yliopistolehtori Teppo Eskelinen. Ja tämä ohjelma kuullaan uudelleen tänä iltana kello 22.05.
Me hirveän helposti ajatellaan, että demokratian viholliset on vaan sen ulkopuolella. Ja tämä on tietysti osa tätä demokratian itsetyytyväisyyttä. Jos me selitetään itsellemme, että me eletään jo valmiissa demokratiassa, niin ne uhkat tulee jostain. On hirveän voimakas semmoinen kulttuurinen mielikuva, että demokratia lakkaa niin, että joukko sotilaita rynnii TV-torniin ja junta ilmoittaa ottaneensa vallan. Siis mikä on tämmöistä niin kuin vanhan liiton diktatuuria. Mutta se jollain tavalla estää meitä näkemästä sitä, että tyypilliset ja vahvimmat demokratian vastavoimat tänä päivänä liittyy nimenomaan ammattilaisuuteen tai asiantuntijuuteen, ajatukseen siitä, että jonkun tiedon tai osaamisen hallinta itsessään legitimoisi päätöksenteon jollain tavalla paremmin kuin poliittisen yhteisön riittävän enemmistön tahtotila.
Kalle Haatasen vieraana on yliopistonlehtori Teppo Eskelinen tänään kello 12.